Nei,
núna... Nú? Á, ég byrjuð upp á nýtt
þetta? Þetta?
Dennis, menn
eru
að gefa mig vatn.
Hvað? Nú erum byrjuð.
Já. Jæja. Já, þá segir við höldum áfram. Takk, Jesús. Já, svo við fáum hérna mat og drykk, borin fram og svo, en fyrst ætlum við svona svolítið að undirbúa okkur og ég ætla að leggja svolítið, byrja okkur að leggja okkur svolítið fram meir en venjulega að hyggja að hjörtum okkar. Að við skoðum vel hjört okkar, hver og einn, að þau séu, að við fáum að sjá að þau séu hrein. En, og þannig að við getum verið djörf sem mest að koma framfyrir hásetið Guðs eins og Óli var að tala í djörfum. Og þegar við erum búin að lofa núna og þá erum við andan, þá finnum við hvernig djörfungin vex og hvernig hjarta opnast og allt fyrir lag. Og það er þetta sem þið fóru að hugsa þegar vorum að syngja að krossinum. Hvað er nauðsynlegt að við séum auðmýkt og beigð aftur og aftur til þess að hann flæði í okkur og okkur líði bara vel. En svo þegar förum frá kannski stundin, þá förum að byggjast upp og vera svolítið og stækka sjálfur, en Guð þarf að vera auðmikið okkur aftur og aftur, til þess að okkur líði vel í raun og veru, sko. Þó við viljum það kannski ekki, af því að við vitum hvernig holdið vill þetta ekki, við viljum þetta ekki, en Guð er að temja okkur og kenna okkur að vilja sig og vilja vera í lífinu. Því það er náttúrulega ekki líf nema í honum. Hvað er lífið nema í honum? Þetta vitum við. Og hvernig lifum við þessu lífi? Jú, í honum. Og það er það sem er takmark trúarinnar hjá Guði að kenna okkur að lifa í andanum með sér eins og við vitum. Halleluja. En, já, það er það komið á. Ég En nú svona var að velta auðvitað mikið fyrir mig hvað ég ætti að tala og þetta verður ekki svona, er ekki svona dæmikið stund þar sem er bara predikun. Þetta verður ekki þannig. En það kannski kem ég með smá predikun inn á milli og eftir. Og hérna, en ég bara vil eiga bara gott samfélag við ykkur hérna. Bara við eigum góða stund saman. Ha. Og lænum þekkja hvort annað betur. Já, Jesu nafni. Já, ég var að hugsa að myndi bara byrja á því að fara með, sko, faðirvorið. Þau erum bara saman með faðirvorið. Mm-hmm. Og svo bara leiðir eitt af öðru. Bara í rólegheitum. Þetta er eins og því að byrja, ég er alltaf að byrja unga fólkið með faðirvorið og þau vil alltaf gera þetta svo hratt. Ég segi, nei, hægið nú okkur, svo ég fyrir aftur og bak, aftur í orðið. Það er svo mikið í faðirvorinu og við skiljum það bara alls ekki nógu vel. Mm-hmm. Þetta er einföld orð, en við þurfum að skilja þau, sko. Þannig, já. Jesús minn þakkaði fyrir að þú ert hér, faðir, þú ert hér. Þú sér það, við sjáum það stundum í sininum, að þú ert hér. Og sonurinn bent á þig, hann bent á þig til þess að við ættum samfélag við föðurinn. Og faðir, þú ert velkomin og við komum líka fram fyrir þig. Einhvern veginn er ekkert bil á milli, þú ert hér og við erum líka uppi við hásætið. Þetta er stórkostlegt, svona er þetta í andan, halleluja. Og við komum í djörfung fram fyrir þig og við erum auðmjög fram fyrir þig en við fáum líka að bera fram bænir okkar og við berum það núna fram. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, já, þitt nafn helgist, þitt nafn er Yeshua, Jesús, það helgist í okkur, halludróttum, og þú kennir okkur að helga þitt nafn, komi þitt ríki, og við viljum að þitt ríki komi, og við hjálpumst að í því með bæninni og með því að hlýða þér á ýmsa nátt, hjálpa okkur að skilja þetta, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Já, og við erum að segja, við viljum ekki gera okkar vilja. Við viljum ekki gera okkar vilja. Við viljum að, og þannig, í því að vera lifandi fórn, í því að vera verkfæri þitt, fær þinn vilji að framganga meðal okkar. Það er stórkostlegt. Og svo höldum við áfram, fyrir ekki að ég fer svona í gegnum þetta. Já, og hérna, gef oss í dag vort daglegt brauð. Og það er mikið, Jesús minn, og það er andlegu fæða og náttúrulega. Hjálpa okkur að skilja þetta, Jesús minn. Það er andlegu og náttúrulega fæða, hjálpa okkur að meðtaka þetta og skilja þetta brauð sem þú gefur okkur. Og svo kemur þetta og fyrir gef oss voru syndir eða skuldir, fyrirgefðu okkur. Og þetta hjálpar okkur þegar við erum að koma og biðjum að, fyrir, að skilja það að við erum ekki að ná þessu alveg. Við þurfum þessu auðmingi aftur og aftur að við erum ekki alveg að uppfylla allt sem við erum að gera. Hann segir þú átt að vera fullkomin en við erum ekki að ná því alveg. Og það er ekki endara alveg slæmt. Því það hjálpar okkur að vera auðmjúk og þykja kannski meir, ennþá meiri náð. En við ætlum að vera fullkomnir. Svo reynum við og leggjum okkur alla fram. Svo hrösum aðeins og það er þetta alveg eins og þegar við erum með litla barnið okkar. Og það er að reyna. Stattu bara aftur upp þínur. Og svona styrkið samfélag foreldris og barnsins, föðurins og sonarins. Eins og við erum fyrirgefum. Já, eins og segir, eins og ég sagði í Lúkasi, öllum okkar skuldunautum. Og í raunum við rætti þessi setning kannski að vera undan, því að hann fyrirgefur okkur af því að við erum búin að fyrirgefa. Já, þannig sé ég það. Ég enda segir, sko, Lúkas, enda hef ég fyrirgefur öllum mínu skuldunautum. Þá bara kemur ég í fag þetta. Þetta er bara ágreitt. Það er búið að hreinsa allt. Ég hef búin að fyrirgefa öllum. Og hvað er verið að hreinsa? Og hvað er aðmarkmiðið? Það er hjörtun okkar. Að hjörtun okkar séu hrein. Hjá okkur sjálfum frammi fyrir Guði. Það séu hrein. Þannig að við getum, og þannig þurfum að halda áfram að vaxa í því að hjörtun okkar séu hreint. Að við getum reiðulega fyrirgefið. Þegar við fáum höggið sem kemur alltaf. Ja, nú eru sumir að stuðast hérna, ég ætla ekki að tala mikið í hópnum, sjáðu þið. Hvernig höndlaði þér það þegar eitthvað gengur ekki alveg eftir þeirra óskum? Þegar hlutinni gangi ekki eftir okkar vilja? En við vorum að segja verði þið vilji, faðir. Getum við þetta? Við verðum að geta þetta, vinir. Við verðum að geta þolað höggin, sko. Þessna sagði hann í fjallarinu þegar einhver slærði á vinstri kinnina, þá réttu hinna fram. Einhver tekur að því kirtilinn, bara gefum öll fötinn bara. Það bindum ekki þér á jörðinni. Ég er frjáls með Guði, ég er búin að skilja fagnaðarindir. Og við höfum fyrirgefið öllum. Og nú höldum áfram, svo förum við brauðspjörningina og fyrir þá sem hafa kannski ekki fyrirgefið öllum á hjarta, þá skulum við reyna að gera það í dag, klára það, fyrirgefa algjörlega og byggja Guð og ég byggja Guð að hjálpa öllum ef einhver á eftir þennan sigur að fyrirgefa öllu hjarta að hjálpa við komum til hér á þessu stundu. Við þörfnum þess að eiga þennan sigur. Og hin hliðin á því að fyrirgefa með öllu hjartanu er að elska með öllu hjartanu. Þetta venur alveg saman. Þegar við fyrirgefum, þá erum við eins og Þið munið þegar við hittum Jesú fyrst, þá elskuðum bara allt. Það var alveg sama hvað þú horfðir á. Þú elskuðar þetta. Var ekki þannig? Var ekki allir litinni grænulitin fóru grænni og allt var svo fallegt og ég hafa mikið þegar ég hitti Jesú. Ég hef ekki heyrt aðra vitnisburð en þennan vitnisburð. Og þannig er þetta náðar meðal Guðs fyrirgefningin. Hún er ekki bara til þess að okkur líði vel. Hún er til þess að við getum elskað og til þess að við getum sigrað. Þetta er svo mikilvægt. Þetta er kannski kjarnin í því að vera kristin og sigrað. Ef til við. Ég spyr. Og svo kemur bara framhaldið. Hérna, leið mig eigi freistni. Við byggjum Guð að leið okkur ekki freistni. Heldur frelsa okkur frá illu. Svo endurtökum við Matteusar útgáfinni á þitt er ríkið, mátturinn, inn í dýrðin, hallu, að eilífu. Og þá viljum við vera þetta ker sem að dýrðin býr sannlega í þegar hann við farum með okkur frá dýrði dýra. Við erum dýrlegir í honum, gerðið dýrlegin honum og þá getum við sungið alveg innlegum, sko, dýrðin er þín, þú en hæsti. Dýrðin er þín, þú en hæsti. Grindu þú ert, konungstign, var ekki þannig. Grindu þú ert, konungstign, dýrðin er þín, þú en hæsti. Dýrðin er þín, þú en hæsti. Grindu þú ert, konungstign. Grindu þú ert, konungstign. Svo kemur hátt upp hafinn. Ha. Mér var svo gott að sjá, ég fór á samkomu hjá Nígeríu bræðrum í Kópavoginu daginn. Þau eru mjög gefin Guði og það er svo fallegt að sjá þau samkomuna hjá þeim. Þau eru svo gefin Guði og börnin, maður er ekki séð svona helguð börn í söfnið, svo börnin þeirra, sem sýnir manni hvað þau eru heil. Og þeir voru alltaf að tala, predika, orðið yfirleitt og ýmislegt. Og svo var alltaf, svo kom kaflaskipti. Þegar þá tókuðu söng eða lofiðu Guð. Svona gerðiður alla samkomuna. Það voru í tvo tíma. Þá sagði ég Guð, ég hef búin að vera þetta með þeim tvo tíma. Er þetta ekki gott núna? Og Guð endaði samkomunum leiði ég bara. Það var ágætt, sko. Mjög skemmtilegt, svona. Já, nú bara datt ég út, ekki fyrir. Já, bara inn aftur, já, maður komið inn. Já, þetta er komið, þetta er þess að við, já. Og við fórum svona í gegnum faðið vorið. Og hérna, og nú er brauðið og vínið ekki að koma. Og svo tökum við bara, við tökum bara einn söng og svo förum við bara að bróta brauðið saman. Þannig að maður syngja aftur að krossinum vilji koma. Koma aftur að krossinum. Það er bara sigurstar. Við þurfum alltaf að koma aftur heim eða aftur á byrjunarrið í raun og veru. Já, og meðan alltaf ég bara minnast þess sem við segjum, sko, við komum saman og brótum brauðið, þá erum við náttúrulega líka eins og við með gera daglega, að minnast dauðans. Þegar þetta þurfum að gera daglega. Og þetta er það sem söfnuður, þegar hann byrjaði í Jerusalem, þá byrjaði hann á þessu. Hvern einasta dag, þá komið saman og brutu brauðið og myndust dauða Guðs. Og þetta er bara mjög mikið áttu gönguna að læra þetta. Ég er bara nýlega búin að, læra þetta. Þetta er mjög mikið vatn. Þannig að við þökkuður Jesús minn, þökkuður að þú fórst upp á tréð með syndur okkar, sjúkdóma, bölvun og í raun og veru öll vandamál okkar tekur það á líkamann. Við þökkuðum fyrir þetta, Jesús minn, að við erum frjáls ef við trúum. Þakkaðu fyrir þetta, Jesús. Þakkaðu fyrir þú dóst sem er stórkostlegt fyrir okkur. Þú varst tilbúin að bara deyja fyrir okkur. Það er ekki lítið, sjálfu Guð bara ákveða að deyja. Þetta er alveg ótrúlegt í raun og veru. Það var að dauðin alltaf hjæltir ekki, elsku Jesús minn, auðvitað ekki. Svo þú bara lifnaði við og þú lifir áfram með okkur. Og þögnum við þessu og þökkum við fyrir þetta. Jesús. Halleluja. Já.
Svo líka mjög fallegt að syngja We Fall Down, Lay Our Crowns, Hópum. Heilagur, það er vísu ennsku.
Já, við syngjum bara á íslensku núna.
Bara á íslensku?
Í bróðspörnum. Þú
syngja þá að krossinu?
Já, ég er að bíða svolítið eftir að þú komi. Bara aðeins með... Nei, býttu bara þig. Já. Já, við getum bara að lofa hann þá, lofum hann þá bara.
Já,
þetta var bara, andinn var bara að leiða þetta. Já, við syngjum það, setta aftur á. Þurfti
bara að bakka
með það. Komdu með þetta aftur. Ég ætlaði að stjórna þessu. Lofa því, lofa því, minn Guð. Nafn þitt að fegust á jörðu er, og því minn kærleik ég gefa við þér. Ég vil lofa því, lofa því, minn Guð. Ég vil bara lofa því, lofa því, minn Guð. Ég vil bara lofa því, lofa því, minn Guð. Nafn þitt að fegust á jörðu er Jesús. Því minn kærleik ég gefa við þér. Ég vil lofa því, lofa því, minn Guð. Nafn þitt að fegust á jörðu er, og því minn kærleik ég gefa við þér. Ég vil lofa því, lofa því, minn Guð. Já, hvað þetta, skoða.
Ég var ekki neitt, ég var bara að opna hann að bíða eftir því að þú myndir láta mig ráka.
Ég hef skoða. Kannski lest örstuð úr 11. korintu prestsprotninguna, þú veist, bara örstuð, eitt og vers, eða ekki, þegar við byrjum.
Okay.
Eða ekki, og svo förum við áfram í Mósebækur bara eftir, sko, sýni ég það, byrjum á aðeins og fyrirbæn Abrahams, 18. kafli í Genesis.
Nú lesa aðeins í fyrra korintu bréf 11. kafla, varandi prestsprotninguna. Það var Páll að segja því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn tók hann brauð, gjörði þakkir brauð á sagði. Þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíð á sagði. Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið, í mína minningu.
Amen. Við tökum þetta kannski aftur þeir, svo þeir koma aftur hérna Ragnar og, eða Ragnar Ragnir. Já, fóruðu báðir, já, tóku, þeir hert tóku bara þetta, þessa álmi í húsinu. Bara býðum eftir þeim.
Já,
lýsum við bara aftur. Já, já. Já, þetta er... Já, Jesús minn. Takk að þú tjá okkur, allt ára og fyllt okkur að þér, Jesús minn. Við elskum þig og þinn anda fyllt okkur að þér, friði þínum, eldi þínum, já, kærleika þínum. Jesús minn. Takk að þú maður neyta í kvöldmótið með þér, eins og þú hélst með lærisveinunum á sínu tíma og svo kemur að við vöxum, kemur að við að við hlýðum enn einu boðurðinu að það er að þú að fætur hver annars, það er það sem eigum að gera, það er boðurð og þá þú vantar að karlmenn fætu karlmann og konu fætu kvenna, svo það kemur að því líka. Það er það.
Ég var að tala um þetta hjá Gauja í gær.
Ef það ekki? Já, já, við erum vaksa áfram.
Það var að tala um það, að Biblían talar fóta þvott, en þetta ekki lengur yfkað.
Nei.
Allavega ekki hér á landi.
Nei. Við ætlum að gera þetta í söfnuði Guðs.
Amen.
Þetta er svolítið hluti af þessu, sko, þessari tenging okkar, hvernig við erum saman, að við erum fjölskylda og það vantar mikið upp á að við séum eins og fjölskylda. Og þetta þráir Guð að sjá líka hjá okkur. Svo við þurfum að vaxa inn þetta og nú er Guð með nýtt fyrir stafni og hann er að fara að byggja frábært hús á endatímanum og við erum þáttakendur í því með honum. Hann byggir það og við byggjum það með honum. Amen.
Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem að ég hef kennt yður. Segir Páll. Nóttina sem drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð þá og sagði: Þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðan og sagði: Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu.
Amen, nú vil ég bara spyrja, eru allir búnir að skoða hjarta sitt? Erum við búnir að fyrirgefa öllum? Er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið? Er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið? Þetta er gríðarlega mikilvægt. Getum við sagt, ég elska alla, ég fyrirgefa öllum. Ég fyrirgef öllum. Halleluja. Getum við sagt þetta? Getum við staðið við þetta?
Já.
Þetta er sigurinn. Þetta er stór sigur. Þú
verður að fyrirgefa sjálfum okkur líka, það stundum erfitt fyrir sjálfum.
Já, það er, amen.
Það er hluti af þessu líka.
Já, það getur erfitt að fyrirgefa sjálfum. Þú þakkaði fyrir að þú bætir við predikunum. Frábært. Já, 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 þá erum við tilbúin eða ekki að neyta Brauðsins, sem er hans hold og hans orð. Amen. Amen.
Takk, Jesús.
Þegar hann byrjaði að reyna lærisveinana þá talaði hann við þá að eta hold sitt. Það hneykslust flestir og eiga allir. Hann byrjaði að tala þetta þegar hann byrjaði að reyna á þá. Skiljið, þá var allt búið að vera huggulegt, þá var búin að strjúka kinnarnar og lækna allt. En nú byrjaði hann að segja sannleikan þegar hann neita holdsins. Það fór liðið. En svona er þetta líka með Guði. Við verðum að halda áfram í trú, þó við skiljum ekki allt. Við verðum að halda áfram í trú og það er sigurinn. Það er sigurinn. Ekki leggja alltaf á þessu að endilega skilja allt. Við erum alltaf að reyna og það er ekkit vont auðvitað, en við verðum fyrst og fremst að trúa. Og svo erum við búin að skilja það þegar við verum að neyta brauðsins. Þetta kendi mér enginn. Ég neyti þessi raunum með að trúa orðinu. Með að trú, sæl eru þeir sem heyra Guðs orð og varði þetta þegar þeir mun aldrei deyja. Þetta er líkillinn að því að lifa, þetta er sannleikur sem gjör eitthvað frjálsa. Það er orðið. Og þetta eru það sem við erum að tala um unga fólki núna, við erum að leggja henni í einhvern veginn það. Hjálpa hann strax að skilja að lífið er orðið. Og ég segi, sko, ef þið viljið ekki orðið, þá munið þið glatast. Þá munið þið deyja. Þetta er orðs lífsins og þetta er hluti að ég elska Guð og leifa sannleikanum að gera okkur frjálsa. Það er að trúa orðin og hlýða því. Já, og þakkaði fyrir blóðið sem hreinsar okkur og allri synd. Þakkaði fyrir sannan drykk, sannu drykkur. Amen. Nýja sáttmála. Amen.
Það var allt hérna, það var galt, það var sprungið glasið hérna. Það voru komið eitthvað að fór hérna að borðu, sko.
Hæ.
Það var bara, það eru sundur hérna, það bara...
Já, það er alveg.
...tofið glasið, sko.
Ákoma. Amen.
Þú er öllum, já.
Já.
Og svo,
hann
er ekki. Þetta er allt í lagi, skan ég þetta. Allt í lagi. Það er svo fallegt lagi, svo á YouTube, hann er í Polska sem, það sem svona, það er tvo syni sinni, hann er leiðin til Jerusalem. Og þeir eru með lambið, fórnarlambið með sér. Svo þau komin í borgina, þá skilir ekki dýr, það er svo mikið hláðar að læti öskur og þau einhvern veginn bara berast með hóknum inn í þröngina og þá sér hann það sem Jesús kemur með krossinn, ber krossinn og hann bofnar undan honum. Þá er hermaður sem kippur í hann, þennan mann, hann eftir svona og þú tekur krossinn og ber krossinn fyrir hann sem hann á gerði og hann bar krossinn. Rósilega fallegt. Votstulega. Ómulegi drengið þegar týndu lambinu.
Já.
Sjáu Guðs lamb.
Hann var fórninn. Guðs lamb.
Sjáu
sinnt heimsins.
Sem ber sinnt heimsins.
Já.
Amen. Amen. Þetta er eins og, já. Maður kemur með þetta orð. Já, herru, nú kemur næsti kafli. Halleluja. Já. Nú ætlum við aðeins að fara svona í orðið og koma með svona smá opinberun. Og ég ætla aðeins að tala um bænina því að Guð vakti upp sitt fólk sem, eins og við segjum, þess að skapa sér hús og fjölskyldu og af sem kemur Abraham og svo verðum við Abrahams börn og við erum í raun og veru allir sem trúa, við erum allir börn Abrahams í raun og veru. Guð þurfti að vekja upp samband sitt við okkur og hann vakti bænina til þess að koma á sambandinu. Svo segir hann síðar, byggðu yður minn gefast, leiti mín og nálaði yður mig, ég mun nálgast yður. En hann byrjar með að reisa upp fyrirbæni, þá byrjar hann með Abraham. Og hann kemur með óúrlegar fréttir, þetta er alveg agalegt ástand þetta með Sódóm og Gomorru, segir Guð, sko. Og ég er nú bara komin hérna til að sjá hvort það sé ekki örugglega alveg rétt, sko. Alveg. Og hvað á að gera í þessu, sko? Og svona byrjar hann á því að vekja áhuga Abrahams að gera eitthvað í málunum, fyrir samferðamenn sína, sjáu þið. Svona byrja hann að vekja hann. Og, hennar, og Sigur er alltaf að lesa eitthvað hérna þegar Abraham er að byrja, þetta eru fyrstu fyrirbænið svo við vitum, sem við vitum allavega.
Já.
Já, já, auðvitað hafa voru bænir áður, já, já.
Abraham gengur fyrir drottin eftir þessar fréttir fyrir að hann sé alltaf að fara á versta veg og mælir frammi fyrir Guði. Hvort mynd þú afmá hérna réttlátu með hérna óguðlögu? Það er hann að hafa áhrif á Guð. Vera má að 50 réttlátu síði borginni, hvort myndu þá afmá þá og ekki þyrma staðanum að þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Fjarri sé þegar þér að gera slíkt að deyða hérna réttlátu með hennum óguðlögu. Svo að eitt gangi yfir hérna réttláta og hérna ógöðlega. Fjarri sér það þér. Þetta er ágætis fyrirbæri sem Abraham er að eiga við þarna drottinn.
Emmitt.
Drottinn mælti finni í Sodomu 50 réttláta innan borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Þetta stoppar ekki þarna. Abraham heldur áfram, vera má þessu ekki nema 10 eða 5 eða...
Emmitt, og þegar að Guð svarar honum, hann heyrir raust hans greinilega, En þá áttar hann sem á því, ja, það er ekki 50, sko. Þú er haldið áfram. Hann áttar sem því, það er bara ekki sagt, sko. Já, svo heldur hann
að... Hann heldur alveg hérna, hann heldur áfram alveg neyri 10.
Já.
Og hann mælti ég byrði drottin að þú reyðist ekki þó ég tali enn aðeins í þetta sinn. Vera má að það finnist aðeins 10. Og hann sagði ég mér ekki eyða hana vegna þeirra 10.
Amen. Og við vitum svo, það vit allir hérna náttúrule En þannig að þarna svona eiginlega endar fyrirbænin og svo bara gerist það sem gerist, við þekkjum það. En þetta var svona byrjunin á því hvernig okkar hús, okkar bræður byrja fyrirbænina. Og mér langar svo að fara, förum aftur núna í aðra Mósebók, Exodus, þegar þeir ná að yfirgefa Egyptaland, losna úr og prísundinni. Og þá förum við, hvað, 32-33, og þarna var voru þið nýbúnir að fórna gullkálfinum og það var allt vitlaust fjallið, sko. Nýbúnir að fórna gullkálfinum og allt í uppnámi og Guð svona virtist verið uppnámi þó hann sé náttúrulega ekki uppnámi. En er þetta ekki rétt 32, 32?
Þetta er rétt fyrirbæn Móse fyrir fólkinu.
Já, og sko, já, hann hérna, sko, já, bara já. Lestu bara.
Í 32, þá segir, í 32.9 segir drottin við Móse. Svipað eins og hann sagði, við Abraham.
Já, sko,
ok. Ég sé að þessi líður er harsvírað fólk.
Já, já, já.
Lát mér nú einan svo að reyði minn upp, tæntist ég gegn þeim og torti við þeim.
Já,
síðan vil ég gera þig að mikill við þjóð.
Sjáu þið, hvað er að gerast?
Þetta er ekki smá.
Ha, sjáu hvað Guð er tilbúin í. Hann er tilbúin bara að eyða liðinu, hann segir það allavega.
Já.
Ha, eyða öllu liðinu, en ég ætla að skilja einn eftir því að ég ætla mér að byggja upp mitt fólk, mína þjóð og það eru minn eigna líður og þetta líð er alveg búið að svíkja mig og er að dýrka aðra guði hérna inn í mínum herbúðum með gullkálfi, svo er þessi hálgerði kjáni bróðin búin að taka þátt í því að smíða gullkál maður getur alveg að segja hvað er að þessu líði guð segir bara hvað er að þessu líði skilur það ekkert já, alltaf
En Mósi reyndi að blíðka drottinn, Guði sinn og sagði, Hví skal drottinn reyði þín upp tendrætt í gegn fólki þínu? Sem þú leitur út af Egyptalandi með miklu mætti og voldugri hendi. Hví skulu Egypta segja og kveða svo að orði til ills, leiddi hann þá út til að deyja þá að fjöllum upp og ámáða af jörðinni? Merkileg, hvernig... Bæði Mósi og Abraham er að hafa áhrif á samvisku Guðs.
Já.
Það er hérna bara hvað heldur að hini segi eða þetta er að haga það svona.
Já, merkilega.
Þetta eru mjög svona náin samskipti.
Mjög náin. Snú þér frá þinni brennandi reiði og láti yfirra hins illa gegn fólki þínu. Minnst þú þjóna þinna Abrahams, Ísaks og Ísraels er þú svarið við sjálfan þig og heitið. Ég vil gera niðjiða marga sem stjörnur himins og allt þetta land sem ég talað vil ég gefa niðjumiðar. Og skulu þeir eiga það ævinlega. Og þá iðraðist drottinn.
Sko?
Já.
þetta er kannski merkilegasta vers í allir biblíunni.
Já. Þá iðraðist drottinn sem illarinn hafði hótað að gjöra fólki sínu.
Já, Jésús minn, nú vil ég að þú iðrist fyrir þetta. Þú skilur að segja að þetta er alveg ótrúlega. Þetta er, þú sem einn er góður. Já. Og já, komdu svo minn, eitt vers enn þetta, hvað kemur næst þegar?
Síðan sneri Mósi á leið og gekk ofan af fjallinu með bara sáttastöldu þar, hérna eftir að sagði.
Amen, amen. Sjáðu, þetta er stórkostlegir atburðir. Þetta sýnir okkur stórkostlega inn í, já, nýja hluti, eitthvað sem við þekkjum ekki. Hérna, Mósi var náttúrulega mjög náinn Guði, enda sagði hann bara, þið lítið, Ísraelsmenn, þið lítið á Mósi sem Guð. Ef það er einhver annar Guð á jörðinni en ég, þá var það Mósi. Og þið komið fram hann eins og Guð og ekki döður í sig. Þannig var hann stillt upp fyrir mönnunum, Mósi. Hann var svo, já, og hann var alveg frábær þjón. Og svo varð hann látið gjalda einna mistaka. Já, ein mistök, það var nóg. Af því hann...
Slóst inn.
Já. Já, þið vitið það, hann slóst inn í staðan fyrir að tala til hans á sínu tíma.
En, kvartis.
Ég veit það ekki, hvað er hann búin að vera þolmóð lengi með þessu fólki? Þeir eru búin að haga þessir alveg hræðilega lengi og hann er eins og Guð fyrir þeim. Og kannski var ekki annað hægt þegar nú var hann formlega Guð og hann var náttúrulega þá að vera fullkominn. En hann gat það ekki, en það munaði mjög litlu. Það munaði mjög litlu, hann var frábær. Alveg stórkostlegur maður, já. En það sem ég ætla að tala út frá þessu er það sem að Mósi segir afmá úr bókinni. Viltu lesa það vers aftur? Það sem hann var ekki bara að segja Guð að iðrast, hann hafði hótunum við hann. Það er hann að reyna. Hann hótaði Guði, takk ég eftir. Það gæti verið bara 30, það er bara rétt á eftir því þegar hann tala við, það er gott að hafa það aftur, ég muna nú kannski orðið þetta.
Ég man hvað þetta tala, ég sé það bara ekki alveg eitthvað hluti.
Eða það kemur, við verum að finna það, gott að heyra þetta vers. Nei, hvað? Sæ.
Það er þetta?
Já, emmið.
Við lesum bara frá 30. Morgun eftir sagði Mósi við líðin, þér hafi drýtt stóra synd en nú vil ég fara aftur upp til drottins, vera má að ég fái friðþægt fyrir syndiðar. Síðan sneri Mósi aftur til drottins og mælti, æ þetta fólk hefur drýtt stóra synd og gjört sér guð af gulli. Ég bið fyrirgef þeim nú syndera, ef ekki, þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað.
Þarna kemur það.
Til að segja þetta aftur.
Mósi segir við drottinn, sko, fyrst í aldaran syndina sem fólkinu fannir fyrir Guði.
Fyrirbiðandi, þetta er, sko, þarna kemur fyrirbænin fyrir húsi Guðs. Mm-hmm. En svo við biðum fyrir hver öðrum líka, sko. Fyrirbænin, hann er að biða fyrir húsi Guðs, fyrir bræðrunum, ok?
Æ, þetta fólk hefur drýtt stóra synd og gjört sér Guð af gulli. Ég bið, fyrirgef þeim nú syndera.
Amen.
Ef ekki þá, bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað.
Amen. Þarna hefur hann, þarna hótar hann Guði. Guði er nýbúin að segja, þú ert minn maður. Ég segi, ég er ekki þinn maður ef þú ættir ekki að fyrirgef þeim. Sko. Og ekki bara það, hann er ekki bara að segja þetta, þetta er alveg ótrúlega framganga hjá Mósi, alveg með ólíkindum. En hann er að segja, ég er tilbúin að deyja.
Já, fyrir þjóðsina.
Já, hann er fyrirmynd Jesú Krist þarna. Hann er fyrirmynd Jesu Krist. Og við gleymum því oft í gömlu ritningunum, þá eru fyrirmyndir fyrir Jesu oft að koma fyrir í spámönnum hans. Það eru menn sem eru bara synir Guðs og þeir lifa og deyja fyrir Guð. Hver á fætur öðrum? Allir smámennir. Og Móse náttúrulega fremsti spámaður, maður að segja. Og svo náttúrulega talað að svo kemur spámaðurinn, sem Jesú. En þetta tók ég eftir, ég fór að hugsa þetta, að Móse, hann hérna, hafði stórkostið frumkvæði og þetta hafði kannski ekki sést áður á jörðinni. Sko, ég skal bara deyja fyrir hann. Og Jesús talaði þetta nú. Að þetta það fallegasta sem maður gerir þegar að deyja fyrir einhvern. Og það er bara eins og aðgangsmiði að eilífu lífi. Að deyja fyrir aðra. Þessi form. Og þetta er í raun og veru mynd af þessu nýja boðorði sem Jesús gefur einhvern. Öll boðorðin voru komin í gamlu ritningunum, í Tanakh, en svo gefur hann eitt nýtt boðorð. Ég hef nú oft talað þetta við bráður systurinn, en það er eins og líka með Krist, skilji ekki, ná ekki þessu nýja boðorði. Þau bara fatta ekki þetta nýja boðorð. Það svo margt sem við erum ekki átt okkur á. Í þessu nýja lífi verum að standa okkur miklu betur. Ég kem alltaf áfram og knýja. Standi ykkur betur, svona vaknaði til fulls og allt þetta, skiljið þið. Og hann gaf okkur nýtt boðorð. Ok, nú vil ég bara þessu einlag. Hver er alveg með skilur örugglega og þekkir nýtt boðorð Jesu Krist, réttu band? Einn? Já, ég vil, getið þið verið einlag, þekkið þetta nýja boðorð? Hvað nýja boðorð?
Elska.
Nei, byrjuðu ekki segja nýtt, já, fyrirgefið þið.
Nei, byrjuðu, hvað er ekki verið þá sem rétt ekki band? Nei,
já, það verða einhver afleðingar. En sjáum við það að þetta, já, nýtt, þetta er svo mikilvægt. Sjáum við, Guð er að tala til okkur, hann er komin að stað með kirkjuna sína, söfnin og allt og svo segir hann bara eitt nýtt boðorð. Ég búin að spyrja mörg hundur kristinna, það var alltaf nokkur maður sem getur svarað þessari spurningu. Þetta ekki alveg ótrúlegt? En svona hvernig með ég segja það, já, auðvitað, skiljið þið hvernig þetta er? Svona, en þetta er eitthvað sem við erum að hafa takt henni, finnst mér. Og þetta boðorð er bara, já, að þið elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Að þið séu tilbúin að leggja líf ykkar niður fyrir bróður ykkar. Þetta er nýtt boðorð og þetta er skild okkar meðanlega þetta. Og Guð hefur leitt mig inn í mikinn sigur á þessu sviði því að Guð verður að hjálpa okkur og kenna okkur þetta allt saman. Má verður að læra þetta bara hjá allt saman. Og við höfum verið í prófi núna, söfnuðurinn, með einn mann sem þið þekki mörg, sem heitir Lorenzo. Reyndar, hann heitir alltaf nýju og nýju nafni, heitir núna Snorri. Og þetta er maður sem hefur verið ótrúlega erfiður, Guð senda hann þetta frá Spáni og svo endaði hann líka um tíma, nokkra mánuð, í fangin á mér. Og ég var mjög hlaðin önnum og öllu og þetta var algjörlega næstum því Já, ómögulegt, þetta var svo erfitt og þungt. Því að hann er svo ótrúlega erfiður, bróður okkar. En get ég elskað hann? Og ég hef lagt líf mitt niður, ég gerði það fljótlega eftir ég gafst Jesu Kristi, ég hef lagt líf mitt niður fyrir Kristu, ég hef lifið þannig, en þarna lendi ég í einhvern veginn þingra prófi í því að ég þurfti að taka hann inn á mig við mjög erfiðar aðstæður, hafa núna í herbergi, sem ég hafði ekki leifið þess að nota einu sinni. Og á meðan var hann næstu því að berja með alla daga og ráðast á mig á milli þess sem hann baði mig um að fyrirgefa og elska mig. Og ég hélt honum uppi, borgaði allt fyrir hann, alveg bara 100,000, dældi ég hann alveg. Og ég bara stóð mig og ég fann að Guð, þá sé hann ánáðum að með mig, ég sagði, Guð, wow, þetta er ekkert smá prósunlegt, svo hann bara næstu hálf drepa með þetta aftur og aftur, á ég bara standur, já, áfram, þú stendur þig vel, þetta er gott. Ég passaði og ég fann, sko, þegar ég er mjög vanið því að ég er ofsóttur og Guð verndaði mig á alveg ótrúlegan hátt alltaf. Hann sendir yfir alltaf einhverja menn eða konur sem koma bara og verja mig. Um leið að einhverja ráðast á mig, þá koma bara sveitir og verja mig um leið, alveg sama hvar ég Og nú erum við að starfa, nú höfum við að starfa líka og ég með honum en að Skúla Barker sem í betinu sögnum og nú erum við að halda áfram að passa upp á hann, borga fyrir hann húsnæði og haldum okkur upp, honum upp á allan hátt. Og smám saman lærir hann þetta því að það ljóst, hann endurfæddur og hann við marga illa anda og það þeir sem að ganga fram þegar hann verður svona vitlaus og reiður. En það ekki hægt að reka út á honum strax því hann ekki tilbúin, hann er svo lítill strákur bara og hann skilur ekki að hann ber ábyrgð sjálfur, en það smá að koma. Og svo þegar hann búin að átta sig, þá hreinsum hann, þá það kemur. En það svo fyndið, sko, hann fekk núna húsaskjól og því miður gafst svo systir upp á því að geyma hann og svo, hún var hent aftur út á götu. Því að það vill enginn hafa hann, en hvar haldið hann búið núna? Og við borgum fyrir hann gistingu og það, hann býr hjá múslimunum. Hann segir, ég bý í Moskvu. Og þetta finnst mér svolítið mynd upp á það, hús Guðs, við getum ekki hýst hann. Við skulum láta múslimana hýst hann. Sjáu þið? En við sigrum. Við förum í gegnum þetta og við náum að höndla hann, sko. Já, og þetta sko myndin upp á þetta að við eigum að leggja líf okkar niður fyrir. Við vorum tilbúin að deyja. Þetta raunverulegt próf. Við vorum tilbúin að deyja fyrir bróður okkar og elskan. Hvað sem átti inn. Svo að þetta svona, hefur ég verið að huglega núna síðustu, já þetta kannski hefur síðasta sólarhringin. En ég er að rísa upp eins og við vitið, upp úr sjúkleika og öllu og nú ég að undirbúa alveg sko hverja kennsluna eða kenningum á fættur annari og ég ekki tilbúið með svo margt. En mér langaði að halda áfram að bæta einu við af því að við vorum að tala fyrirbænina í húsi Guðs og nú ég bara að minna á fyrirbænina í Ísrael í gamla daga. Ég vil bæta við fyrirbæn Salomons þegar hann reisti það í fyrir konungabók 8. kafla. Þar þessi risa fyrirbæn Salomons. Þetta eitthvað sem við alltaf að lesa. Það frábært að lesa þennan kafla alla. Þarna eru feðgarnir Davíð og Salomon. Þeir eru að allir að hugsa hús Guðs, þeir elska hús Guðs, auðvitað aðra Davíð því að Salomon brást, en Davíð brást ekki. Þó hann hefði syndgað illa tvisvar, þá brást Davíð ekki. Hann kannski mesti trúmaður allra aldana bara. En það alltaf allir að tala hvað hann brást sem fáránlegt. Og allir að tala hvað hann var lítið þegar hann sló Golíat. Hann var mjög stór, Davíð. Mjög stór maður, hann var ekki lítill strákur þegar hann tók hóri. Hann var ungur, hann var mjög stór. Hans fjölskyld og Sál, þetta voru hæstu menn Ísraels. Þeir eru verið svona núna allavega 2 metra menn, sko, skiljiði. Mjög stór. Leðist bara þegar verið að segja eitthvað vitlust Davíð vinni. Konunginn. En þetta svolítið löng bæn, sko, veit ekki hvað á alveg að grípa niður, en aðalatrið í bæninni, hún mjög ítarleg og hún mjög, sem sagt, hann mjög, Salomon var náttúrulega frábærlega vitur maður. Og þið munið fyrst að hann bað bara visku og svo gaf Guð honum miklu meira, sko, að því hann bað svo fallega.
Ég með ákveðna hluti grannmerta hérna hjá mér og ég lesa það úr bæninni.
Já. Þetta spurning með, þetta spurning, sko, þetta náttúrulega svolítið mikið.
Já, það er ekkert svo mikið sem er grænt.
Nei, ok.
Já. Það er smá svona úrtak úr bæninni.
Er það ekki bara? Ef við ekki menntast í því, Salomon var vitrasti maður bara í mannkynssögunni regla. Og hann var að biðja þetta fyrir, já, ok.
Víkskubæn. Og Salomon gekk fyrir aftari drottinn, því við erum allra Ísraelsafna, fórnaði höndur því sem mælti. Drottinn Guð Ísraels, engin Guð er sem þú á himnum uppi eða á jörðu niðri. Þú sem heldur sáttmálan og miskun semina við þjóna þína þá er ganga fyrir auðviti þínu af öllu hjarta sínu. Af öllu hjarta sínu. Það er, hann heldur sáttmálan við þá sem að standa sig.
Við verum að segja það.
Og við förum niður í 2007. En mun Guð í sannleika búa á jörðu. Sjá himinin og himnana himnar taka þig ekki hver miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. En snú þér drottinn Guð minn að bæn þjóns þíns og gráð beðni hans. Að þú heyrir ákall það og bænir þjóttinn ber framburði í dag. Að augu þín séu opin yfir þessu húsi í dag og nótt yfir þeim stað er þú hefur sagt. Þar skal nafn mitt búa að þú heyrir bæn þá er þjóttinn ber þessum stað.
Amen. Þetta er gott. Sjáði, í raunum verið Sólomon að byggja fyrir öllu eiginlega bæna lífi hús Guðs allar aldeirnar. Ég sé það þannig og hann er, hó fær bænasvari, það er bara ein bæn og þegar við byggjum eins og við í hús okkar, þá heyrir Guð og svara bæn okkar reiðulega og þetta er bara ekkit sjálfsagt, en þannig er svona verið að leggja grunnin að þessu. Og svo er, hún er mjög ítarleg og umfangsmikið þessi bæn og hann er að biðja sko fyrir því sem koma skal, sem er mjög vitulegt. Hann er að segja, þegar við gerum þetta og hitt, sem er meira og minna eitthvað rá.
Ég lesa smá hérna.
Já, ok.
Hér er komið eitthvað síðar í bænina, þá segir Salomon, ef þeir synga í gegn þér, þegar enginn er sá er eigi syngi og þú reiðist þeim og gefur þá vald óvinum þeirra, og sigurverar þeirra flytja þá í hernumda til fjand manna landsins og hvort sem þangað er langt eða skammt og þeir taka sinnaskipti í landinu þar sem þeir eru hernumdir og þeir snúa sér og gráð bæna því í landi sigurverar að sinna og segja við höfum syngað og við höfum misgert, við höfum breytt óguðlega og ef þeir snúa sér af öllu hjarta sínu og allri sálu sinni þá er hann að byggja Guð að taka á móti þeim aftur, taka við þeim.
Já, hann er eiginlega að spá sko Babylon ferðina, 500 árum setna. Hann er eiginlega að spá því að þeir munu verða teknir í annar land, að því að syndi þetta verða svo gífurlega. Og Guð herjar virkilega, eins og þið munið, herjaði mjög á þeim, tók frá þeim matinn og ýmislega, það er eina sem holdið skilur, að taka matinn og drykkinn í burtu svo menn læri hlýðinni og læra verska hvað á Guð að gera og Salomon er náttúrulega fullar á anda Guðsanna, þetta er bara spádóm Babylon og svo margt annað sem er að spá og hann segir bara þegar við gerum þetta Ísrael inn í aldirnar leiðu okkur þá að koma og svara okkur strax, gefðu okkur strax náð og hjálp að við komumst aftur til þín. Og svo frá með þess. Og svo þetta er bara svona viskubæn fyrir Ísrael sem að blessar alla sögu Ísraels. Alla sögu, alla framtíð. Og ekki bara þetta, heldur, byrjar Salomon á öðru, hann byður þess að útlendingar, allar þjóðir, geti komið til musterisins í Jerusalem. Nú er búið að finna staðin fyrir hús Guðs, þar sem andans býr og nú mega alla þjóðir. Salomon sýnir þarna Ísrael og þeir hafa alltaf átt erfitt með áttast á þessu Ísraelsmenn að þeir séu ekki bara einir, að þeir Guð er búin að kenna með vera einir og svo þeir áttast þessu ekki á því, þeir eru samt ekki einir. Skiljið að þjóðirnar eiga líka að koma inn þegar Guð sýnir svo yndislega í Rutarbókinni. Og ég ætla að tala það setna, sko, Rut, alveg ótrúleg opinberun og merking með Rutarbók. Þannig að þann segir, þegar útlendingur kemur og þá segir hann í hús okkar, kemur til okkar, þá tökum við reiðulega og taktum reiðulega við þeim. Þannig að hann er þannig að sjá því að hann veit hvað Guð vill og er að byggja fyrir því í raunir. Hann er bara að byggja fyrir Guð. Svo þannig að er margt að læra fyrir bænina og hús Guðs í þessu öllu.
Mjög gott svona punkturinn þetta líka það að það er þetta minna drottinn á, eins og Mósi og Abraham er að gera þeirra að minna Guð á hérna ýmislegt sem hann hefur sagt og gert. Þannig að sko ef einhver hefur farið út af brautinni og hann snýr sér af fullu hjarta, eins og Salomon segir, þá þá getum við sagt við drottinn, sko, ég minni þið á bæn Salomon, sko, að taka við mér aftur ef ég uppfylli skilurinn sem Salomon sagði í bæninni.
Já, amen. Þetta er svona þessi kafli sem ég vildi taka, fjallaðins um fyrirbænina í gamla Ísrael og minna á þetta. Og til hliðar sem ég finnst aðalatrið, það er þetta nýja boðorð sem að Mósi uppfyllti. Mósi bjó eiginlega til þetta nýja boðorð, sko. Hann var á undan Jesu, en við vitum hvernig það er að auðvitað kendi Jesu honum þetta. Eins og Sólumann að byggja rétt. En nú förum við í þetta að í anda þess sem að er orð dagsins eiginlega, það er hvernig er að þegar við komum saman bræður. Já, við erum allir bræður, þið skiljið það. Konundar eru líka bræður. Við þetta, í fyrstu öll, þá skildi kirkjan þetta, allir voru bræður, bæði karlar og konur. Þannig alveg eins og það við verðum allir synir Guðs. Við erum allir verða synir Guðs, þannig að þeir. Þessna er líka Biblíum svona karllæg og það stuða þá sem við líki trú á Guð. Það er bara heimsandins ræður. Við verum að gefast orði Guðs og skilja þetta. Það er bara góð leið í þessu, hún er öðrís en við viljum kannski sjálf, en það er eina leiðin og það er besta leiðin. Það er bara gott. Ha. Þegar þetta er framtíðin með Guði. En ég var að hugsa að ég vil sko, eins og ég framhalda þessu núna, og þá vil ég, ef einhver hefur eitthvað að segja, bara hafa það þá eitthvað stutt, en endilega, hafið eitthvað að segja framhalda þessu, en ég ætla líka að biðja bara, já, fyrir þessu núna, er einhver sem hefur eitthvað sérstætt orð, í framhalda þessu sem við vorum að tala núna. Já, annars, Jesús minn, ég þakka bara að þú ert hér, hjálpað okkur, verkaði í okkur, að vilja og framkoma þér til verðund og verkaði í okkur, Jésús minn. Velkomi, Jésús minn, talaðu. Gjáðu okkur sál, kenningu, opinberun, tungutal og svo útleggingu sem á að koma frá síðan einhverjum öðrum en þeim sem að tala tungum. Ég bið þess, Jésús, verum nú sískinni, verum bara opin og hugrökk. Eða eitthvað sem er brennandi á hjarta, þá skulum við vera frjáls og tala. Já, Jesús. Þá má líka vera einhver brennandi stuttur vitnisburður.
Ég get komið með öfluga vitnisburð inn í þegar við vorum að fara í brauðsbrotninguna og talandi að fyrirgefa, kom sterkt inn á það, eru þið búin að fyrirgefa öllum. Biblían segir líka sko að þegar við komum fram fyrir Guð með fórn okkar og við vitum að bróðir okkar hefur eitthvað á móti okkur.
Já.
Að þá hefur við að leggja niður fórnina, fara fyrst og sættast við bróðir okkar á og koma síðan og með fórn okkar fram fyrir drottinn. Og ég er með dóttið öflugan vitnisburð sem átti sér stað fyrir einu hálfari síðan. Þetta var svona búin að koma til mín annað slagið í gegnum árin. Það var einstaklingur frá því að ég var bara ófrelsaður og var í tómu rugli og hérna að ég braut illa þessum strák. Þú veist, við vorum góðir vinir og það var stelpumál og það urðu mikil særindi sem að var mér að kenna. Ekki það gerðist ekki eftir á milli mín og stelpunar en ég einhvern veginn samt fekk hana til þess að hætta með honum og eitthvað, það var einhver afbrigði sem og eitthvað í gangi og það var bara rosaleg svona vinarslit og særindi. Síðan gerist það fyrir svona einu ári síðan, ég hafði hitt hann einhvern tímann í partíum eftir þetta var rosaleg svona spenna og ílska og ósætti á milli. Síðan fyrir svona einu hálf ári síðan að þá fæ ég hann til mín og ekki bara að sjá hann í mörg ár, 10 ár, 15 ár. Fæ ég hann til mín og fæ svona tilfinningur að ég geti bara farið að hitta hann. Og síðan er ég fyrir framar laugardagslaugina, bara miðjan dag er að hitta þar einhverja menn, ég man ekki af hverju. En ég sé hann sita bara á bekk Það sem bara fyrir framan inngangi. Ég lappa beint að honum, bara ég stopp ekki á mönnunum sem ég var að fara að hitta. Þetta lappa bara beint af honum og bara sagði við hann hérna ég skulda þér afsökunarbeiðinu, ég þarf að byggja um að fyrirgefa mér. Og veit ég hvað hann sagði? Loksins. Allt í 20 ár. Sko, hann var ekki það að ég veist bara, fyrirgefa hvað? Hann sagði loksins, hann var hamma búinn að bera þetta allt þessi ár. Og það var ennþá hjá honum. Og hérna, þannig að ég var ekkert að pæla í þessu, ég var löngu búinn að frelsast og gefa allt upp í Guðs og eitthvað þannig, en það var hjá honum. Og þarna gat ég farið og gert rétt við bróður minn.
Já.
Og það var búinn magna.
Amen. Frábært. Alltaf frábært að heyra vitnisburð. Ha, alltaf hressum.
Við þurfum að gera, við þurfum að gera, skoða líf okkar í grunn hinn og og öll höfum við brotið á okkur og ykkur eða höfum við sært á lífsleiðinni með orðum eða gerðum og ef það möguleiki að bæta fyrir eða býðast ásökunum þá gerum við það. Við geymum ekki neitt svona, þú veist bara, og höldum niðri. Við þurfum að játa syndir okkur og býðast fyrirgefningar. Það er alveg líkil atriði.
Það er gott að hafa þetta í huga ef maður hittir á einhvern. Ég gerði þetta fljótlega eftir ég frelsaðist. Það voru alveg nokkri einstaklingar sem ég hafði brotið á. Ég var dóttið í að berjast og svo leiðist þegar ég var á því að ég frelsaðist. Og hérna, ég notaði tækifæri þegar ég hitti í menn sem ég hefði lamið. Og ég baði hann að fyrirgefa mér eftir ég frelsaðist. Ef ég hitta á eitthvað sem ég vissi að ég hefði gert eitthvað.
Já.
Það var allir sem tóku bara mjög vel í það.
Já, já.
Eftir á.
Já.
Fólk tekur á móti fyrirgerningar bara ef maður byrður fólk að fyrir sér. Það eru yfir flestir opnir fyrir því.
Já.
Já.
Já. Það mín reynslu.
Já.
Öllu þeir, öllu nöfn sem ég skrifaði niður sem ég þurfti að bæta fyrir. Það var allir, ekki allstaðar ofsalega góða móttökur og fyrirgerningar. Það var svo mikið léttur og mikið frelsi sem maður upplifði í hvers skipti. Það lá ekki lengur á hjartamanns og í huga.
Það er merkilegt. Auðvitað fer Guð fyrir okkur, hann hjálpar í svona málum auðvitað. Hjálpaði öllum þessum einstaklingum sem að þú varst múin að berja. hjálpaði.
Það var alltaf slagst
okkur. Já, við vorum alltaf að slást ungu menn í gamla þetta. Það er ekki þeim.
Þú varst að slagsmála hundur líka?
Já.
Nú er þetta bara hnífar og eitthvað þegar. Já. Það er bara menn bara stúnir.
Já. En endilega, já, Jesús minn, þú hjálpar okkur að fá fram eitthvað hérna, að kreist eitthvað út úr sauðurum hérna, Jesús minn. Takkaði fyrir Jesús minn. Ég hefði það eitt, það er eitt sem að mátti bæta við þetta með nýja borða, elska bróður sinn og leggja niður lýsir. Sko, það er annað, það er tvennt stórkostið, það er mikil blessun að geta gert þetta, að vera tilbúin að deyja fyrir bróður sinn. En svo er annað, að þegar við gerum þetta, að þegar við lifum svona, og þá segir reyningin, þegar fólki sér að þið elski hver annan, þegar það sér að þið elski hver annan, þegar það sér þetta, og það sér þetta, það er góða sín á hús Guðs, að fylgist með okkur, og þegar það sér það, þá gerist eitthvað. Hvað gerist? Hvað segir orðið?
Sér að við erum Guðs.
Þá munið þeir trúa. Þetta er mesta predikun sem við getum gefið heiminum, það er að elska hver annan. Þetta er svo miklu, miklu stærra en við höldum. Þetta er svo miklu mikilvægt fyrir Guði. Þá kemur ofboðslega náð. Hann getur gert miklu meira. Við verum að stoppa hann af. Við verum að hindra Guð í því að vera ekki það sem við eigum að vera eins og við eigum að vera. Við munum sjá það þegar kemur að því síðar. Hvernig við verum hindra Guð. Það er svona. Þannig að, já, þannig að það kemur, það er alveg ótrúlegt að lefa að sjá þetta. Já, það kom eitthvað. Amen. Já, já, en er eitthvað, engi með neitt? Nýtt? Eitt vitið spurði það. Já.
Ég bara gamla vitið spurði, ég er ekki alveg nýlega.
Ha. Já, já.
Jú, ég er náttúrulega komið þenni vitnisburð síðast og voru saman með elsku Lún okkar, bara þvílíkt bænasvar.
Já, já, Lún er búinn að fá hressingu.
Heldur betur,
ha.
Heldur betur.
Henni var ekki huga líf.
Henni var alls ekki huga líf og ekki að lækna honum heldur, sko.
Þetta, já.
Þetta er bara yndislegt bænasvar.
Já,
við ættum að taka okkur til líka og heyra í systkinum sem hafði ekki komið í tóldin tíma.
Já, höfðu það í huga.
Það er huga. Minn aðdur að kannski einhverju baráttu sem að bara við þurfum að ná til, það fari kærleikur.
Já.
Það er að sína kærleikan í verið.
Já.
Það er að ef að fólk bara fer út og kemur ekki og það er ekki engin sem hefur samband að þá virðist fólk bara hafa með öllum alveg sama mig.
Já.
Það er bara alveg svo leiðis.
Við höfum þetta í huga, kæru syskir, sko. Þessi þið þekki og svona sem hafa, horfum við í kringar þessi, sem hafa ekki mætt hérna, takið upp símar og hringi, hvað er þetta vinnur eða
vinnur, þú veist, amen,
hérna það.
Amen, amen. Og svo heldur Guðs verkið áfram og ég er náttúrulega, ég get alveg sagt hérna alveg látlausar vitnisburðarsögur með það sem er að gerast í trúboðunum slíku, sko. Það er bara svolítið skemmtilegt, það var svolítið merkilegt, sko. Fórum eftir trúboðið og ég held alltaf áfram inn í nóttina sko eftir að trúboðinu líkur. Mér finnst þetta svo frábært og unga fólki sem kemur svona sent, það er svona myndarlegt fólk, ótrúlega opið fyrir Guði líka. Það er svo frábært að boða þeim orðið og ég fór hann þannig í 10-11 með Þorsteini sem er með okkur, Þorsteini danska, hvernig mann. Og svo hafði myndast hópur í kringum okkur, við höfum verið að fá okkur pulsu þarna um nóttina. Og svo kemur fullt á ungu fólki, eru þið í röðinni hérna að pulsum? Þá sagði, nei, en við erum í annari röð, við erum í röð til himins. Viljið ekki koma í þessa röð, segi ég, og allir alveg bara upp höndum og svo komaðu bara, sko. Og þá náttúrulega tók ég upp orðið og gaf þeim öllum orðið og predika. Þá fór nú að renna tvær grímur á eigendur staðar eins og starfsmenn, sko. Þá segir þau, kláriði nú pulsunir ykkur og svo getið þið bara haldið áfram, þá þurfir aðrir að komast að allt. Og svo var hérna fyrir utan, þá héldum við þar með hóp og hópur safnaðist og við gefum orðið og þurfum öll að tala Guð og svo bara byrja ég að byrja með þeim og kenna þeim að byrja og hlutinni fara að gerast og svo var eitt hérna sem að hann heiti Ketill, ég sagði já, svo talaði ég bara kröftulega inn í líf allra og spámanlega inn í líf Ketill, svo ég sagði, já Ketill, þú veist nú hvaða nafn þú berð, nú berðu það með rentu og hann mun sjóða yfir Ketillinn á þér, sagði ég, og svo baði ég fyrir honum og þá byrjar hann alltaf, já, heyrðu, ég svo slæmur inn í öxlinni, byrjar hann, sko, kraftur Guð kom yfir hann, já, heyrðu, viltu fá lækningu, þú getur fengið hann bara núna, ef þú trúir, þá farir hann núna, segi ég. Já, svo bara lagði höndi yfir öxlina á honum og já, og svo, já, vertu heitt, sagði og talaði bara stutt og þá sagði hann, svo sagði, já, hreyfðu öxlina, hvað, já, það er allt bara í lagi, allt komið í lag, fínt, já, frábær, heyrðu, nú er tækifæri fyrir því að þakka Guði, segi ég, heyrðu, við erum að flýta okkur, sagði hann, svo niður Íslendinga, þeir eru alltaf að flýta sér. Og ég er alltaf að byrja tækifæri að byrja fyrir sjúkum, en það er svo erfitt að ná þeim, þú veist, og þetta er svo gaman að sjá, sko, kraftin komi í lækningunni, það er alltaf svo dásanlega, eða reka út anda og þetta. Þetta er það sem Guð vil, það krafturinn komið yfir og trúin verði byggð á krafti Guðs, ekki einhverjum skilningi. Ég segi það, skilningurinn kemur ykkur ekki til heimis, gleymið því, þið verðu að fá hann í hjartekar. Það er bara þetta sem kemur ykkur til himins. Halleluja. Svo það heldur áfram. Guð að vinna stórkostlegt verk í landinu. Hann tekur þetta land.
Amen.
Amen.
Amen. Verði svo.
Amen. Er þið bara gott?
Það bara flott.
Amen.
Ég laftengja þig.
Ha?
Allt í er aftengt.